นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
วันนี้มาตั้งใจจะคุยเรื่องเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนาคือเรื่องอุปาทานนี่ก่อนอื่นอยากจะคุยเรื่องการนิยามศัพท์หรือการ กำหนดความหมายของศัพท์สำคัญสำคัญว่าพวกเราอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าฟังพระเทศเราต้องระมัดระวังเรื่องความหมายของศัพท์เรื่องศัพท์ที่ว่าฟังยากไม่ค่อยเข้าใจดีกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่าศัพท์บางศัพท์ที่เราคิดว่าง่ายๆอันนี้หมายความว่าเราฟังศัพท์ที่ยากถ้าเรามีจิตใจของนักค้นคว้าหรือว่าใครต่อการศึกษาเราจะต้องถามต่อว่าศัพท์นั้นแปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไรยังไม่เข้าใจซึ่งถึงแม้ว่าครั้งแรกที่ฟังอาจจะงงๆหน่อยแต่ตอนหลังเนี่ยฟังเมื่อไหร่ก็เข้าใจแต่ศัพท์ที่จะเป็นมันก็เป็นหลุมพรางก็คือศัพท์ง่ายๆที่เราคิดว่าเราเข้าใจเพราะเป็นศัพท์ที่ใช้กันทุกวันแต่ในภาษาธรรมมันมีความหมายอย่างอื่นเพราะว่าศัพท์บาลีที่เรายืมมาใช้แล้วขอมาใช้ในภาษาไทยใช้ไปใช้มาก็มักจะเพี้ยนจากความหมายเดิมแล้วมีความหมายใหม่เกิดขึ้นบางท่านก็พอจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความหมายเก่ากับความหมายใหม่แต่บางท่านก็ไปคนละทางกันตัวอย่างง่ายๆก็คือมานะมานะเป็นกิเลสตัวสำคัญมานะคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกว่าเขาเราต่ำต้อยกว่าเขาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาแล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ทราบกันดีว่าในสมัยปัจจุบันคำว่ามานะกลายเป็นคำใช้แทนคำว่าความขยันหรือว่าขยันมุ่งมานะในการทำงานเป็นต้นมีศัพท์ร้ายศัพท์ทีเดียวที่เป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นก็มีศัพท์บางศัพท์ที่เปลี่ยนเพราะความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าอย่างเช่นคำว่ากรรมกรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นตัวการกระทำเป็นตัวเวอร์เป็นตัวกิริยาแปลว่าในภาษาชาวบ้านเราคงจะเป็นกรรมของฉันที่จริงถ้าจะพูดตรงตามภาษาบาลีจะต้องใช้คำเต็มว่าเป็นวิปากกรรมของฉันคำว่ากรรมเป็นคำกลางแต่เรามักจะใช้ในคำที่ในความหมายที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าใช้คำว่ากรรมเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าฟังแล้วก็ต้องระมัดระวังซึ่งมันก็เป็นการแนะนำเรื่องนี้เรื่องอุปาทานเพราะว่าอุปาทานที่ในปรากฏในคำสอนพุทธเจ้ากับอุปาทานในความหมายสามัญมันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมถึงว่าอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวกลางคืนได้ยินเสียง อะไรข้างนอกอะไรผีป่ะ คนหนึ่งก็กลัวผีอีกคนหนึ่งก็อุปทานเอาเองใช่ไหมก็จะเหมือนก็เป็นความมีความหมายคล้ายๆกับจินตนาการ imagination ใช่ไหมและอุปทานในความหมายเดิมนั้นไม่ใช่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามักจะแปลกันง่ายๆหรือที่เราฟังบ่อยๆก็คือยึดมั่นถือมั่นแต่ความหมายของว่ายึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วเมื่อเคยพูดกับคนหลายคนที่ปนว่าไม่อยากจะสวดบาลีจะพกบาลีน่าจะสวดแปลจะได้รู้ความหมายแต่ในเมื่อธรรมะส่วนมากมันมีมันเป็นเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ความหมายหรอกลุงโพชาท่านเคยพูดว่าความโกรธที่เขียนในเป็นกระดานดำกับความโกรธที่เกิดในจิตใจคนละเรื่องละอันนี้ก็เป็นเรื่องหยาบที่พอจะเห็นได้ง่ายแต่พอเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงจะเรียกว่าอุปาทานก็จะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นถ้ายังไม่ปฏิบัติในก็ยังไม่เข้าใจแปลปาลีย่อเป็นไทยหมดเลยแต่ก็ยังเป็นแค่ชื่อของความจริงคืออาตมาจึงบอกว่าศัพท์ต่างๆนี้มันเป็นลูกศรที่ให้เห็นทางไปสู่ความจริงมีองค์8ก็มีการบ้านทุกคนให้ท่องให้คล่องก่อนออกพรรษาถ้ามีใครสงสัยอะไรบ้างไหมมีพิเศษอะไรที่มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องคนด้วยคืออาตมาเคยวิเคราะห์นานแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความคิดเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งแม้จนกระทั่งวิทยาศาสตร์แล้วความเชื่อข้อหนึ่งปัญญาหนึ่งประการของวิทยาศาสตร์ก็คือจิตเป็นผลพลอยได้จากการทำงานของสมองจิตอยู่ในสมองเพราะนั้นสิ่งใดที่ไม่เข้ากับความเชื่ออย่างนี้เขาจะไม่ยอมแทบจะไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมศึกษาเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่มันมีนักวิทยาศาสตร์เก่งมากคนหนึ่งเขาอยู่เคมบริดจ์เขาชื่อรูเปิร์ตเชลเดรกได้ก็ที่จริงเขามีชื่อมาหลายปีแล้วแต่หลังนี้เขาเกิดสนใจเรื่องการรู้วาระจิตกันการรู้จิตกันเขาก็พูดถึงสิ่งที่แบบธรรมดาที่สุดแต่ว่าก็ยังวิทยาศาสตร์ยังไม่ยอมรับรู้เขาก็บอกว่าเคยมีเราก็จะทำการทดลองที่นี่เคยมีไหมที่นึกถึงใครสักคนกำลังนึกถึงเขาแล้วก็พอดีเขาโทรมามีไหมทุกคนนี่แหละทำไมวิทยาศาสตร์ไม่สนใจเรื่องนี้ฮะแล้วก็อย่างหนึ่งสมมติว่าเรานั่งอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามีคำคนกำลังมองเรานะใช่ฮะใช่ไหมเคยใช่ไหมแล้วรู้ได้ยังไงฮะหรือว่าเรากำลังมองใครแล้วก็กบหันหลังมาดูเราแล้วเราก็เคยมีไหมมีทีนี้เขานักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็เลยขอคนสมัครกันก็คือนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับเขาก็จะทำการค้นคว้าเรื่องนี้แล้วมีอย่างหนึ่งที่พอจำได้ก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนเอากลับมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคื
เลยเอาคนเช่นว่าออฟนั่งตรงนี้แต่ว่ามันจะมีม่านอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นั่งตรงนี้อาตมาก็นั่งอย่างนี้พอนักวิทยาศาสตร์ทำอย่างนี้อาตมาก็มีทางเลือกอย่างนี้ว่ามองไปทางออกหรือมองมาทางนี้ส่วนทางนี้มันมีใครบอกออกทีนี้แล้วออฟก็จะลงเดาว่าตอนนี้อาจารย์กำลังมองทางด้านออฟหรือมามองทางด้านนี้เห็นไหมโดยสถิติแล้วก็น่าจะได้ 50% เห็นไหมเพราะว่ามันมีม่านเขาไม่มีทางจะรู้ว่าแต่ละครั้งมองเขาหรือมองทางนี้ปรากฏว่าได้หลาย 10% ซึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมคือไม่ใช่อุปทานในความหมายสามัญอย่างหนึ่งเรื่องโทรศัพท์ว่าเราเป็นหนูทดลองก็มีจะให้มีเพื่อนโยมก็ลองทำแบบนี้ได้เพื่อน4คนแล้วก็ให้โทรเข้ามาวันหนึ่งกี่ครั้งก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่เวลาตายตัวเปลี่ยนเวลาแล้วก็พออาตมารับสายยังไม่ให้พูดแล้วก็หนูทดลองจะต้องเดา ว่าคนไหนใน4คนที่กำลังโทรมาอันนี้ไม่ได้ใช้มือถือที่มันดูเบอร์นะแล้วปรากฏว่าเดาได้เกือบ 50% ของครั้งซึ่งถ้าเป็นตามสถิติก็ควรจะ 25% ใช่ไหมควรจะถูก1ใน4แต่ก็กลายเป็น1ใน2ซึ่งนั่นตามทฤษฎีของสถิติแบบเป็นต่างกันมากเลยฮะที่จะได้1ใน2คือเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีความสัมพันธ์กันทางจิตใจที่ลึกซึ้งที่ว่าคนจะที่จริงเราก็รู้อยู่นะสามัญก็เราก็เก่งกว่านักวิทยาศาสตร์เก่งกว่านักวิชาการเพราะว่าเรารู้มันแล้วเรื่องนี้นะไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวกันใน4คนนั้นอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ยังรู้ได้ทีนี้เขามาทำงานเรื่องแมวกับหมาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของแมวกับหมาหลายเปอร์เซ็นต์ก็เชื่อว่าหมากับแมวรู้ใจเขาอย่างเช่นว่าเขาจะออกไปเดินออกกำลังถึงจะไม่ว่าเวลาไม่ตายตัวมันก็หมาก็จะรู้วงหน้าอะไรในเขาก็เลยตั้งกล้องวิดีโอในบ้านที่ตรงหมาอยู่แล้วก็ให้เจ้าของไปที่ทำงานแล้วก็ให้รู้สึกจะมันจะมีทั้งหลายทั้งที่จะเปลี่ยนเวลาคือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนสั่งว่าจะต้องกลับกี่โมงก็ไม่ใช่ตายตัวปรากฏว่าพอเจ้าของตัดสินใจว่าจะออกจากออฟฟิศแล้วทั้งบ้านนี้หมาก็มีอาการรู้ว่าเจ้าของกำลังจะมาแล้วมีอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยซานUCLAเขารักแมวเขามากแล้วเขาบอกว่าภรรยาอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเขาบอกว่าถ้าสามีโทรมาเนี่ยพอยกหูโทรศัพท์ยังไม่พูดเลยแมวก็วิ่งมาแล้วก็จะแมวแมวแมวที่โทรศัพท์ทักทายเจ้าของนะน่าสนใจเรื่องที่เรายังอธิบายไม่ได้นักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็มีชื่อมาหลายปีแล้วที่มีชื่อครั้งแรกญาติเรื่องนี้ญาติโยมบางคนอาจจะเคยได้ยินคือมีเกาะหนึ่งซึ่งมีฝูงลิงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์สอนลิงตัวหนึ่ง ให้ใช้ครึ่งให้ใช้ครึ่งมือหรือว่าให้ใช้ครึ่งมือที่มีดำธรรมชาติหรือว่าใช้เทคนิคอะไรบางอย่างที่ลิงทั่วโลกไม่เคยทำได้แล้วก็สอนในเกาะเนี่ยซึ่งลิงไม่มีทางที่จะไปที่จะไปที่อื่นลิงตัวหนึ่งเก่งมากเรียนรู้ได้เรียนรู้ความเรื่องนี้ได้ไม่กี่วันจากนั้นที่แปลกมากก็คือภายในไม่กี่เดือนลิงทั่วโลกทำได้ทั้งนั้นที่ลิงตัวนำที่เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์อยู่ในเกาะนั้นตลอดเวลานี่คือปริศนาที่จะขอฝากไว้นะเดี๋ยวจะยะตาวะริวะหะปุราปริโปรินติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังปิตันังอุปกัปปติเอจิตัมปติตังกุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสกิติโยวาจันตุสัมภารโคยนัสตุมาเตมวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกมวาอภิวาทนาสีลิสานิจังมุทาปัจจัยโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง
ถ้าหากว่าเราไม่แก่ที่ตรงนี้คือไม่ให้ความสุขในด้านอื่นที่ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเรื่องยาเสพติดจะแก้ปัญหายากคือถ้าหากว่าเป็นแค่เรื่องเหตุผลนี่ต้องถามว่าทำไมหมอสูบบุหรี่กันเยอะหมอเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยใช่ไหมเรื่องโทษของการสูบบุหรี่ก็ยังอดสูบไม่ได้เพราะเขาได้อะไรสักอย่างจากการสูบบุหรี่ที่เขาไม่ฉลาดพอที่จะหาที่อื่นได้หรือไม่สามารถหาที่จะหาที่อื่นได้นั่นก็กรรมสรุปอีกคำหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขบางอย่างดีในปัจจุบันแต่ว่าไม่ดีในระยะยาวบางสิ่งดีในปัจจุบันและดีในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างดีในปัจจุบันแต่ไม่ดีในระยะยาวสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในปัจจุบันและเป็นทุกข์ตลอดมันก็มีเห็นไหมถ้าว่าอย่างเช่นว่าโกรธเขาด่าว่าเขาในขณะที่โกรธแล้วมันก็ไม่ใช่มีความสุขนะแล้วก็หลังจากโกรธหายแล้วหายแล้วเดือดร้อนใจเสียใจอายสารพัดนะและความโกรธมันก็มีผลมากเราทำบุญเราทำสิ่งที่ดีงามไว้ทั้งหลายปีก็แค่วินาทีเดียวสามารถทำลายได้หมดเช่นปลูกป่าหรือว่ามีป่ากว้างขวางหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ไม่ขีดก้านเดียวก็ทำลายได้นะอันนี้ความโกรธก็มีผลเสียทั้งในปัจจุบันในระยะยาวแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกในปัจจุบันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมีผลดีอย่างเช่นถอนฟันต้นผ่าตัดต้นนั่งสมาธิปวดขาปวดหลังเป็นต้นนั้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตในทางสังสรรค์มันก็ต้องน่าจะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่า อยู่เนื่อปฏิกิริยาหรือสัญชาตญาณที่จะวิ่งตามความสุขและจะหนีจากความทุกข์ใช่ไหมน่าจะมีปัญญาตรรกรองว่าความสุขนี้คืออะไรความสุขนี้จะมีผลในอนาคตตัวเองตัวคนอื่นอย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นอกุศล สิ่งความสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในปัจจุบันน่าจะหยุดได้ใช่ไหมถ้าดีที่สุดคือหยุดได้และก็พิจารณาว่าควรจะทนไหมทุกอย่างนี้นะมีผลยังไงไหมถ้าทนต่อมันจะเป็นยังไงไหมถ้าเชื่อว่าทนเอาซะเพราะว่าถ้าทนเอาต่อไปมันจะดีใช่ไหมต้องขมก่อนมันจะหวานใช่ไหมว่าจะเรื่องการเรียนหนังสือการอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนกันถ้าจะให้มันสนุกตั้งแต่แรกสนุกตลอดแต่เอาความสนุกเป็นเกณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทำงานก็เหมือนกันทุกอย่างอย่างไรไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมฉะนั้นนี่ก็คือข้อเสนอว่าคนที่จะเจริญในชีวิตจริงๆต้องเป็นคนที่รู้เรื่องความรู้สึกของตัวเองว่าเวทนาเพราะถ้าไม่มีความรู้เรื่องหรือภาษาที่เราชอบใช้กันมากนี่ก็คือรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วเวทนาจะนำไปสู่ปัญหาได้ง่ายดังนี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีที่ว่ารู้แล้วก็โอเคปลอดภัยใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต้องฝึกให้เป็นผู้มีสติคนที่อยู่ในปัจจุบันเป็นดูสิในแต่ละวันเนี่ยแล้วลองเอาแผ่นกระดาษออกมาแบ่งออกมาอดีตอนาคตปัจจุบันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอยู่ในปัจจุบันกี่นาทีอยู่ในอดีตกี่ชั่วโมงอยู่ในอนาคตกี่ชั่วโมงอยู่ในปัจจุบันนิดเดียวแต่ถ้าอยู่ในชีวิตปัจจุบันนิดเดียวในชีวิตก็ไม่ค่อยมีชีวาแล้วมันจะชืดถ้าน้ำมาเคยบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองแก่หรือยังทำอย่างนี้จะรู้ได้ถ้าหากว่าเรื่องเวลาในอนาคตมากกว่าเวลาในอดีตแสดงว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ถ้าจิตใจหมกมุ่นแต่เรื่องอดีตมากกว่าอนาคตเรียกว่าแก่แล้วดูไม่ยากแต่ว่าเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องหนุ่มต้องสาวไม่ต้องการให้มีจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันนี่มันมีศัพท์หนึ่งที่ญาติโยมอาจจะเคยฟังบ่อยๆอาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องปรุงแต่งในความคิดปรุงแต่งในความหมายเนี่ยฮะถ้าหากว่าอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราในปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนอกตัวของเราเราเรียกว่าทุกข์ปรุงแต่งตัวอย่างเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเขานินทาเราก็เสียใจความรู้สึกดีใจนั้นคือความรู้สึกที่ถูกปรุงแต่งใช่ไหมจากคนอื่นกลายว่าตัวเราถูกปรุงแต่งด้วยคำพูดของคนอื่นที่บางทีจิตใจจะขึ้นจะลงวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นอารมณ์ของคนอื่นใช่ไหมจิตใจก็ไม่มีจุดยืนไม่มีหลักของตัวเองนั่นเรียกว่าชีวิตถูกปรุงแต่งนั้นคำที่พระพุทธองค์ทรงใช้เรียกพระนิพพานนี่คำหนึ่งเรียกว่าอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งซึ่งจิตใจที่รับการฝึกอบรมนี้จะถูกปรุงแต่งน้อยลงไม่ว่าสรรเสริญนินทามีเหมือนเดิมแน่นอนอย่างแรกก็จะต้องมีตราบใดที่มีชีวิตเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าจะต้องไม่ต้องเจอแม้พระอริยเจ้าก็โดนแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังโดนต้องอย่าหวังเลยนี่เรารู้เท่าทันโลกว่าเป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าจิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์หรือจะต้องแปรปรวนหรือถูกปรุงแต่งด้วยคำสรรเสริญนินทา ฟังแล้วเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะไม่สนใจเขาจะว่าอะไรช่างมันเรื่องของเขาอันนี้ยังไม่ใช่มันเพราะเรามีปัญญารู้เท่าทันว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองสังเสริญสังเสริญแล้วก็ทบทวนจากตัวเองก็ได้ในอดีตนะบางอย่างนะมันก็ดีแบบพอปานกลางถ้าถูกเราคุยเคยถูกสรรเสริญมากใช่ไหมเกินที่มันควรจะได้รับเคยไหมเคยแล้วก็ที่เราเคยทำมาหลายแล้วก็รู้สึกว่ารับการสรรเสริญที่พอดีกับความสำเร็จของเรามันก็มีที่เราเคยทำแล้วก็ดีมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจสรรเสริญน้อยนิดเดียวมันก็มีใช่ไหมนี่ก็เรื่องสรรเสริญสามอย่างใช่ไหมสรรเสริญเกินควรพอดีกับน้อยกว่าที่ควรแล้วก็อาจจะแบ่งแยกอีกว่าความตั้งใจความคิดของผู้สรรเสริญในแต่ละข้อคือบางคนอาจจะมีเจตนาดีอาจจะคนอาจจะมีเจตนาร้ายก็บางคนอาจจะสรรเสริญแล้วด้วยความจริงใจใช่ไหมแต่บางคนอาจจะสรรเสริญเพราะว่าประจบประแจงหรือว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างจากเราใช่ไหมอันนี้มันวิเคราะห์ดูความสรรเสริญต่างๆแล้วก็รู้เท่าทันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยเราก็ดูความยินทาก็เหมือนกันใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทำไม่ดีเลยแล้วก็โดนเขานินทาอย่างแรงแล้วก็เจ็บใจมากแต่ถ้าเราไม่โกหกตัวเองสมน้ำหน้าเนี่ยว่าบางอย่างมันเกินมันแหมแค่นี้ทำไมเขาจะต้องเอาหนักเอาหนามก็แค่นี้เองความดีของเรามีเยอะทำไมไม่มีใครสนใจแต่ความผิดพลาดเพียงแค่นี้ใช่ไหมบางทีก็น้อยใจอย่างนี้ก็ได้แต่บางครั้งก็ทำความไม่ดีแล้วไม่มีใครรู้นินทาน้อยอันนี้รู้สึกจะทำใช้ได้ง่ายหน่อยมันก็มีบางทีไม่ทำอะไรผิดเลยก็มีนินทาเพราะนั้นก็รู้ว่านี่ก็คือธรรมชาติของนินทาเราเป็นชาวพุทธแล้วต้องการคือเขาย้ำเลยว่าลักษณ์ของพุทธศาสนาคือสิ่งใดก็ตามถ้าเรารู้ทะลุปลุกโปร่งในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเราจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปเพราะความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นความไม่แน่นอนของมันนี่หลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านจะสอนธรรมะที่ง่ายมากแต่ว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นความอัจฉริยภาพของท่านท่านสามารถจะเอาเรื่องลึกซึ้งมากแล้วก็แปลให้เป็นภาษาง่ายๆท่านจะสอนเราเสมอว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่แน่หรอกท่านก็ใช้คำนี้ผู้ที่เคยฟังเทศก็คงจำได้มันไม่แน่มันไม่แน่นี่ก็คือทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันมันไม่แน่มันดีเพราะอะไรฮะมันดีเพราะว่ามันเป็นการแก้ตัวตัณหาอุปาทานโดยตรงเพราะขณะที่เรามีความอยากได้มีอยากเป็นหรือมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะเชื่อในสิ่งนั้น 100% สิ่งใดเป็นอุปาทานเนี่ยเรื่องความไม่เที่ยงนี่ไม่อยากฟังเรื่องความเป็นทุกข์ก็ไม่อยากฟังเรื่องอนัตถายิ่งไม่อยากฟังเลยนั้นความว่าไม่แน่เนี่ยมันก็เป็นการเอาอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาน้ำมันมาราดพื้น อะไรมันก็ตั้งตัวไม่ได้มันก็ลื่นนะอารมณ์ต่างๆนี้มันตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าเราราดจิตใจด้วยสัมมาทิฏฐิว่าไม่แน่มันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิดหมดมันไม่แน่หรอกโอ้ฉันรักอย่างนี้เหลือเกินฉันชอบมากเหลือเกินนั่นไม่แน่นี่ตอนนี้แหละที่เราพอจะเห็นธรรมชาติของอุปาทานว่าก็คือมันยึดแน่นเลยและการเอาตัวเรากับตัวนั้นผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งภาษาอังกฤษก็มีศัพท์ที่ใช้ได้ดีกับลักษณะนี้เขาเรียกว่า identification คือเรา identify with หมายถึงว่าความเราก็เอาตัวเรากับตัวนั้นร่วมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังกระทั่งอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมันจะกระทบกระแทกไปถึงจิตใจทันทีเลยนะอันนี้ก็คือผลของความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นสิ่งนั้นที่เรายึดมั่นถือมั่นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องมีผลต่อจิตใจของเราตลอดเวลาเพราะเป็นเราเป็นของเราสิ่งใดที่เรารู้สึกว่านั่นคือเรานั่นคือของเราสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์แน่นอนไม่ทุกข์ไม่ได้เราจะทำยังไงอยู่ในโลกก็ถือว่าเป็นเราโดยสมมติเป็นเราของเราโดยสมมติเราก็ต้องใช้ภาษาสมมติแต่เราไม่เอาจริงเอาจังกับมันไม่สำคัญมันหมายมันจนเกินไปเรื่องนี้เห็นได้ตั้งแต่สมัยคนอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอยู่ที่นิวอิงแลนด์ที่อเมริกาพวกเพลกรินฟาเดอร์ปีแรกในเกือบตายเขาแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่มีกัลยาณมิตรช่วยสอนวิธีสอนว่าเนี่ยสมุนไพรอย่างนี้กินได้นั่นก็กินได้นั้นอย่าคุ้มกินอย่าสอนอะไรต่ออะไรช่วยให้เขาพ้นหน้าหนาวปีแรกไม่งั้นก็คงตายหมดกัลยาณมิตรอันนั้นก็คือพวกอินเดียแดงแต่น่าเสียดายว่าชาวอังกฤษคนนี้ไม่มีความรู้สึกในคำว่าบุญคุณยังถูกรังเกียจว่าเป็นคนนอกศาสนาเพราะว่าพวกที่ไปอยู่อเมริกาแรกๆรุ่นแรกๆจะเป็นพวกคลั่งทางศาสนาและรังเกียจศาสนาเพราะจากนั้นเริ่มเปลี่ยนชาวอินเดียเริ่มจะขโมยที่ของเขาในสิ่งที่พวกอินเดียแดงงงที่สุดคือการที่คนผิวขาวชอบถางป่าทางอะไรแล้วก็สร้างรั้วรอบแล้วก็บอกว่านี่คือที่ของฉันอินเดียแดงทั้งงงทั้งตันหัวเราะมันเป็นไปได้ยังไงฮะเนี่ยจริงๆมันเป็นของธรรมชาติมันจะเป็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้ยังไง มันเป็นคือของเหล่านี้เราก็เติบโตในวัฒนธรรมในสังคมที่ถือว่ามีเป็นเรื่องธรรมดาซื้อที่ที่โน่นซื้อที่ที่นี่ใช่ไหมนี่ที่ของในนี้ก็ชั้นก่อขนาดนี้กี่ไร่กี่เราก็นี่ก็เป็นเรื่องสมมติที่จริงก็ไม่ใช่ของเราของธรรมชาติบ้านก็ของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าเรายืมมาใช้แม้จนกระทั่งร่างกายของเรากินน้ำลมไฟเราก็ยืมธรรมชาติมาใช้นี่เราก็เห็นว่าที่จริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยนะมันก็เป็นของธรรมชาติแต่พอเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเราอะไรๆของเรานี่เราก็จะพร้อมที่จะเป็นทุกข์และเป็นทุกข์อยู่แล้วก็มีการแต่งแยกในสิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วไม่มีความแต่งแยกความเชื่อในเรื่องแต่งแยกความแต่งแยกนี่เป็นสิ่งที่นำความเสียหายมาสู่มุมมนุษย์มากทุกวันนี้เห็นไหมความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเชื้อชาติเห็นไหม มีคนตายไปแล้วสักกี่ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่ประเทศแล้วที่ประเทศรวันดาใช่ไหมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็รวันดานี่มีสองเผ่าก็คือฮุตุกับทุตสิก็แล้วก็ลักษณะไม่เหมือนกันคือพอดูได้เลยว่าผู้ใดเป็นทุตสิผู้ใดเป็นฮุตุนี่ก็เกิดฆ่ากันทั้งภายในร้อยวัน800,000คนโดยไม่ต้องใช้ปืนเลยนะใช้มีดพระได้ยังท้ารุนมากโกรธกันเกลียดกันเพียงเพราะว่าเป็นคนละเผ่าฉันเป็นทุตเป็นหุตุเป็นทุสิทำเป็นศัตรูแล้วก็มอมทินยิ่งใหญ่ของชาวยุโรปตลอดทำพันเลยคือการรังเกียจคนที่มีผิวไม่เหมือนตัวเองเห็นไหมคนผิวขาวไปที่ไหนแล้วรังเกียจดูถูกดูหมิ่นไม่ว่าคนเอเชียคนแอฟริกาเพียงแต่ดูสีมันโง่ขนาดไหนฮะดูแต่สีผิวแล้วก็ว่าเพราะมันไม่เหมือนสีฉันเนี่ยฉันสูงกว่า มันโง่ไหมแต่ที่ยิ่งโง่กว่านั้นก็คือภูมิใจที่สุดของผิวขาวเนี่ยแล้วก็ยังชอบไปนอนตากแดดทางไทยทะเลให้มันเปลี่ยนเป็นสีทองสีน้ำตาลนะอันนี้เป็นตรงความโง่ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาเยอะมั่นถือมั่นและเกินคือเยอะมันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเรื่องตระกูลเรื่องชั้นวรรณะเรื่องศาสนาคือคนเรา อยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแต่เมื่อเราอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าคนก็ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่พึ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าพวก fundamentalist และพวกงมงายในศาสนาของตนไม่ว่าเป็นอิสลามเป็นคริสต์เป็นฮินดูนะลักษณะของพวกฟันดาเมนทัลิสต์จะเกิดขึ้นในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่รวดเร็วและคนก็ตั้งตัวไม่ถูกเป็นวิธีการที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมในชีวิตของตนคือคนก็ไม่ชอบความสลับซับซ้อนต้องการอะไรให้มันง่ายและศาสนาลัทธิหรือว่าระบบการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเอาอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้อย่างเดียวมันเป็นขาวเป็นดำมันอย่างนี้คนก็ชอบเนี่ยเพราะไม่ต้องคิดมันง่ายแต่มันกลับมันเป็นมันก็เข้ากับเหลืองเมื่อกี้นี้ว่าระหว่างสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างนะง่ายมันดีกว่ายากที่ก็อ่านบทความของนักวิชาการบางคนโอ้ยใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเหลือเกินทั้งที่เหตุผลข้อคิดมันก็ง่ายๆแต่ว่าเขาอยากจะปิดบังด้วยใช้ภาษาที่ทำให้คนหลงว่าโอ้เนี่ยเรื่องลึกซึ้งมากโอ้ยลึกซึ้งเหลือเกินลึกซึ้งยังไงก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจฮะนี่กลายเป็นความหมายของลึกซึ้งทุกวันนี้คือถ้าศัพท์ยาวๆยากๆก็คือว่าลึกซึ้งแต่ว่ามันถ้าเพราะนั้น การที่อย่างยิ่งเรื่องของภาษาการใช้ภาษาง่ายในสิ่งที่ควรจะง่ายก็ดีคือการที่ต้องการให้มันง่ายแต่บางสิ่งบางอย่างการที่พยายามจะบังคับให้ง่ายในสิ่งที่ไม่ง่ายนั่นมันก็ยากไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพูดง่ายได้ถ้าเอานี่เป็นเกณฑ์ว่ามันจะต้องง่ายถึงจะยอมรับได้และเรื่องความเชื่อสิ่งอย่างในมันก็ผิดธรรมชาติอย่างขอโทษที่พูดถึงเรื่องทางโลกเมื่อปีก่อนโน่นฮะที่ประธานาธิบดีบุชก็ประกาศเลยว่าคนที่ไม่ช่วยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูก็อยู่กลางกลางไม่ได้โลกนี้มีแต่พันธมิตรกับศัตรูเห็นไหมนั่นผู้ที่จะบอกว่าก็เห็นด้วยกับความคิดของคุณบางประการไม่เห็นด้วยบางประการไม่ได้เลยเห็นไหมจะต้องเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแต่โลกมันไม่ง่ายอย่างนั้นเห็นไหมดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องสังเกตในตัวเองบางทีเมื่อเราต้องการให้มันง่ายเป็นเพียงเพราะว่าขี้เกียจที่จะสู้กับเรื่องที่ยากที่จะต้องใช้ความเพียรหรือเปล่านะฉันยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลัทธิศาสนาในเรื่องทฤษฎีเรื่องความเห็นแต่ว่าความไม่อีกง่ายหนึ่งคือการนอกจากการจับแน่นแล้วก็เอาเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนะก็คือการให้ราคากับสิ่งให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนี่ก็คืออุปทานนะอย่างเช่นความรู้สึกว่าถ้าหากว่าขาดสิ่งนั้นไปแล้วถ้าหากว่าขาดคนนั้นไปแล้วฉันไม่อยากอยู่หรอกชีวิตจะไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมนี่คืออุปทานชัดๆเลยฮะการที่เราคือก็มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแม้มันก็อยากจะเอาชีวิตของเราทั้งหมดแบบฝากไว้กับใครสักคนฝากไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปใช่ไหมแล้วนี่อันตรายนั้นเราสังเกตสนาของความเช็ดมันถือมันนี่คนจบอันตรายวันนี้จะพูดแบบวัดป่าแบบไปวนมาแต่นี่คนจะจบเดี๋ยววิพูดตามหลักตำรานิดหน่อยว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มีสี่อย่างข้อแรกก็คือยึดมั่นถือมั่นในกามกามก็คือไม่ใช่เรื่องทางเพศอย่างเดียวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่ว่าผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งขาดไม่ได้หรือว่าเอาเป็นชีวิตจิตใจให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากเกินไปเอาชีวิตของเราผูกพันกับความสุขทางตาทางหูทางเนื้อหนังมากเกินไปข้อที่สองก็คือทิฏฐิความเห็นอันนี้อาตมาก็กล่าวถึงแล้วอยากจะเป็นความเชื่อในทางศาสนาการเมืองเรื่องเป้าหมายชีวิตเรื่องเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อถือต่างๆทุกเรื่องเรียกว่าทิฏฐิอุปาทานนี่ก็มีข้อที่สามคือยึดมั่นถือมันในศีลและวัดหมายถึงว่างมงายในข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความลุกพ้นนั่นอาจจะถือว่าต้องอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องกำหนดอย่างนี้ต้องเทคนิคอย่างนี้จึงจะลุกพ้นต้องอย่างนั้นอย่างอื่นนี่วิธีอื่นไม่ได้หรอกสำนักนั้นผิดหมดทั้งนี้ผิดหมดนี่ก็ต้องอันนั้นก็ทั้งนั้นก็เป็นลักษณะของทิฏฐิผสมแต่ไม่ถึงว่าเชื่อมากว่าทำอย่างนี้ฮะไม่ต้องคิดมากแล้วทำอย่างนี้มันจะเป็นเองด้วยขาดเหตุผลขาดความสำนึกในจุดมุ่งหมายหรือว่าเอาคนใดคนหนึ่งด่านกายวาจา เป็นหลักอย่างเช่นพระต้องฉันมือเดียวมันจึงจะสำเร็จอะไรนะหรือจะต้องเดินเท้าเปล่ามันจึงจะสำเร็จหรือจะต้องอย่างนั้นจึงจะสำเร็จฉันพระฉันมือเดียวสองมือสามมือมันไม่เป็นประเด็นมันเรียกว่าท่านฉันพอดีไหมพอดีแก่ร่างกายไหมท่านฉันด้วยความมีสติไหมไม่ใช่อู้พระองค์นั้นไม่เก่งไม่เคร่งหรอกต้องฉันสองมือมันไม่ได้ฮะแต่ในข้อที่4ข้อที่สำคัญที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอัตตาตัวตนตัวตนเนี่ยภาษาทั่วไปมีความหมายยังไงเหมือนกับว่าสิ่งที่จับตัวได้นะถ้าไม่มีตัวตนก็เหมือนกับจับตัวไม่ได้แต่ที่นี่ไม่ใช่อัตตามันมีความหมายโดยเฉพาะแล้วก็ที่ให้ยึดมั่นถือมันเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่เคยมีใครหรอกยึดมั่นถือมันในอัตตาเพราะอะไรเพราะอัตตาไม่มีมันก็ท่านก็เรียกว่าอัตวะอุปาทานคือภาพหรือคอนเซ็ปต์ของอัตตาอัตตามันเป็นคอนเซ็ปต์มันก็เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอนัตตานี่ก็เป็นการปฏิเสธว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามีที่จริงมันไม่มีหรอกลองไม่เชื่อก็ลองดูลองดูในกายในใจของตัวเองมีตรงไหนมีอย่างไรในการที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตานี่แหละตัวเป็นตัวที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ในยึดมั่นถือมั่นในอะไรเป็นอัตตาแวะร่างกายความรู้สึกความจำได้ไม่รู้ความคิดสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจต่างๆอย่างเช่นความละอายตัวบาปความกลัวตัวบาปศรัทธาสติสมาธิเราก็เยอะมากถึงมันเป็นเราของเราเมื่อไหร่มันก็เป็นมันก็ใช่ความกิเลสต่างๆที่ว่าโอ้ฉันกิเลสหนาโอ้ฉันไม่ไหวแล้วกิเลสเยอะอันนี้เรียกว่าเยอะมากถือมั่นว่ากิเลสเป็นของตนมันไม่ใช่มันเป็นของธรรมชาติแล้วก็วิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราที่จะเห็นไม่ใช่ของเราว่าไม่มีเจ้าของอัตตาอนัตตาเลยว่าไม่มีเจ้าของเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องการที่จะค่อยสังเกตว่าสิ่งต่างๆมันเกิดเพราะอะไรอย่างไรเกิดแล้วมันอยู่ยังไงมีอะไรเป็นอาหารทำให้อยู่นานมีทำสิ่งใดทำให้ลดน้อยลงหรือหายไปอันนี้ก็เป็นในชีวิตประจำวันแล้วต้องค่อยสังเกตปัญญาก็จะเกิดขึ้นตอนเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าหรืออายตนะแล้วตามสี่แบบตามหนึ่งกามสองทิฏฐิความเห็นสามเรียกว่าสีและกัตบารมาที่อาธรรมว่าคือคอนเซ็ปต์ของตัวตนนี้แล้วก็คือเรื่องของของตามพระไตรปิฎกตามตำราอันนี้ในภาคปฏิบัติก็คือเราชอบเชื่อเอาคำว่าเชื่อว่าร่างกายนี้ของเราให้มาดูตรงนี้ใช่หรือเปล่ามีเหตุผลยังไงจึงพิสูจน์ว่าเป็นกายของเราสมมติว่าเป็นทั้งหมดของเราเป็นกายของเราทั้งหมดไหมสมมติว่าตรงตัดขามันก็จะยันเป็นตัวเราไหมหรือว่าตัดแขนหรือตัดหูเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นตัวของเราไหมถ้าอย่างนั้นส่วนไหนมันเป็นตัวเราหรือว่าเป็นทั้งหมดถ้าเป็นทั้งหมดแล้วถ้าเราขาดหูขาดแขนมันแสดงว่าตัวเราก็ต้องเสียหายไปบางเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นถ้านั้นถ้าบอกว่าความรู้สึกไม่ใช่เราทำไมไม่ใช่เราเนื่องเพราะว่าเราบังคับไม่อยู่ใช่ไหมเป็นที่สุขมากๆจะให้มันเปลี่ยนแบบเฉยๆบางทีไม่ได้หรือว่าทุกอย่างให้มันสุขมันก็สุขไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยไม่ให้นี่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเว้นประสบการณ์ตรงว่า ความรู้สึกต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นการที่ว่าบังคับไม่อยู่การที่ว่าไม่มีเจ้าของนั่นในเรื่องอนัตตาท่านไม่ชอบคำว่าอนัตตาเอาเรื่องนี้ก็ได้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะบังคับบัญชาตามความต้องการของตนอย่างนี้ก็คือหัวใจของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสัญญาความจำได้ไม่รู้ต่างๆก็จำสังเกตไหมว่าบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้บางทีจำไม่ได้มันบังคับไม่อยู่มันบังคับให้จำได้มันก็จำไม่ได้แต่บางทีพอทำจิตใจให้สงบสบายมันคืนมาเองเพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันขึ้นเนี่ยความคิดต่างๆไม่อยากคิดมันบางทีมันต้องคิดมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มุ่งว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้ก็คือก็จะค่อยๆถอนความเชื่อว่านี่คือตัวเราดังนั้นคนก็ว่าคุณคิดผิดหมดเลยคุณคิดความคิดของคุณนี่ไม่ใช่เลยฮะเฉยๆฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปผูกพันกับความคิดของตัวเองใช่ไหมเขา เราดูหน้าในกระจกนะไม่ต้องตีใจไม่ต้องเสียใจถ้าหากว่าปฏิบัตินะคือไม่ปฏิบัติมันทุกสิ่งอย่างจะเป็นทางยินดียินร้ายนะจะออกไปแต่งตัวแล้วก็ดูหน้าในกระจกนะมันต้องมียินดีกับยินร้ายนะแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยกลายเป็นยังไงตัดโจหรือว่าเกสาถึงว่าโอ้สวยมันเกสามันจะเกิดขึ้นเองนะเพราะว่าเราเคยฝึกตัวเองนะดูอย่างนี้นะแล้วก็เราออกไปเรามีงานมีการก็มีหน้าที่ต้องแต่งตัวให้ดีอันนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแต่ว่าไม่เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปจนเป็นทุกข์กับมันมากเกินไปทำตามหน้าที่มันก็แค่นี้แหละมันสังขารของเรามันเป็นอย่างนี้เองนะวันนี้ก็เป็นการคุยเรื่องอุปาทานของสมควรเวลา